Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da hrvatski zdravstveni radnici štrajkuju. Kakva je to situacija dovela do ruba, objašnjava Goranka Jureško.
U Hrvatskoj nedostaje između 4 i 4,5 tisuće liječnika u ovom trenutku i negdje oko 12 tisuća medicinskih sestara.
Ljudi koji žive na otpadu u blizini termoelektrane Tuzla za naš program kažu:
50 godina termoelektrana i elektroprivreda truju i znaju da su zagađivači, sredstva uplaćuju u fond, ne dolaze sredstva tamo na mikrolokacije koje su zbilja zagađene. To je naš problem. Problem je zdravlje ljudi.
A čućete da je u Valjevu sve više Sirijaca koji traže azil.
Came from Macedonia. 10 days. I'm with my friends from Syria, 3 months.
Naš sagovornik iz Sirije kaže da je u Srbiju stigao pre 10 dana, a putovanje od Sirije preko Turske, Grčke i Makedonije trajalo je 3 mjeseca. Kaže da je putovao sa drugom i da nije imao nekih većih problema.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Od jutro se štrajka u hrvatskom zdravstvu. Prema izvještajima s terena, pacijenti nisu imali problema, ali prema podacima štrajkaša odaziv je iznad očekivanja i prema podacima Ministarstva zdravlja ispod 20%. O svemu detaljnije Eni Zebić.
Novi kolektivni ugovor, više novaca za prekovremene sate, dežurstva i pripravnosti. To su glavni zahtjevi zdravstvenih djelatnika u štrajku. Naime, ovog puta su se liječnicima u štrajku pridružile i medicinske sestre. Kakav je odaziv ministar zdravlja Rajko Ostojić, koji inače tvrdi da je štrajk besmislen jer se i on bori za bolje uvjete medicinara.
Od ukupno 23.172 zaposlenih, njih je štrajkalo danas 13%. Od toga 19% liječnika i 16% medicinskih sestara, naglašavan u prvoj smjeni danas do 11 sati.
Odaziv bolji od očekivano, kaže predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata Ivica Babić.
Podaci nam se kreću od 100% od Dubrovnika do izvanrednih podataka u Čakovcu 90%, Vukovara od 50 do 100%, ovisno od dodjela do dodjela. Odaziv prosječno je na razini oko 80% liječnika.
Međutim, čini se da je pritisak veći na medicinske sestre nego na liječnike. Anica Prašnjak iz sestrinskog sindikata.
Pojedini ravnatelji vrše pritisak, postrojili su ih ujutro da se jednostavno poimence jesi li u štrajku, ljudi su u strahu, prijeti im se sa radnim knjižicama.
Premijer Zoran Milanović podržao je danas svog ministra, a sindikalistica Prašnjak podržala je premijera.
Podržavam premijera što je jučer rekao da nismo rezervat ptica, niti smo krpe za brisanje. Pa ovim putem ja poručujem da ni medicinske sestre nisu krpe za brisanje, niti žive i rade kao ptice u nekom rezervatu. Ali nažalost se prema njima u ovim danima štrajka, koji je potpuno zakonit i legalan, vrši nad njih takav pritisak.
Prema podacima s terena, nijedan pacijent nije bio zbog štrajka uskraćen za medicinsku uslugu, a radilo se i više nego vikendom, kako su štrajkaši najavljivali. Mišljenja o štrajku su podijeljena. Novinarka Slobodne Dalmacije Nataša Škaričić kaže za naš radio kako ne vidi razloga za štrajk.
Ja mislim da je štrajk liječnika vrlo upitan iz čisto moralnih razloga. Naime, liječnici su prilično privilegirana kasta u hrvatskom društvu, ne samo i po visini plaća, nego i po komodu u smislu načina na koji oni rade posao u javnom sektoru. A druga stvar, što je liječnika dolazi uvijek na red kada je SDP-ova vlada u pitanju.
Sa druge strane, novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško kaže za naš radio kako su zdravstveni djelatnici iskoristili ukidanje kolektivnog ugovora kako bi upozorili na loše stanje u zdravstvu.
A zapravo se unutar tog štrajka vidi da žele bolje uvjete rada, žele da ima više liječnika, da ima više sestara kako bi pružili svojim pacijentima bolje usluge. Prema izračunima sukladno Europskoj uniji, u Hrvatskoj nedostaje između 4 i 4,5 tisuće liječnika u ovom trenutku i negdje oko 12 tisuća medicinskih sestara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Iz drugog u prvi plan.
Pod motom Otvori oči, vlada Kosova je pokrenula nacionalnu kampanju borbe protiv trgovine ljudima. Treći mjesec dana, a nadležni iz Centra za zaštitu žrtava navode da nedostaje institucionalna podrška. S druge strane, predstavnici vlade obećavaju da će maksimalno brinuti i izaći u susret žrtvama, prenosi Amra Zajneli.
Od januara do avgusta ove godine na Kosovu je identifikovano 48 žrtava trgovine ljudima, uglavnom ženska lica, na osnovu podataka iz policije. Skoro polovina žrtava je između 14 i 17 godina starosti, dok su ostale starije dobi. Što se šire slike tiče, u periodu od 2001. do 2012. na Kosovu je identifikovano 704 žrtava, od tog broja više od polovine su žrtve sa Kosova iz Moldavije, a ostatak iz Albanije, Rumunije, Ukrajine, Bugarske i Srbije. U zemlji deluju nevladine organizacije i centri koji se bave pružanjem pomoći ovim žrtvama, a jedan od takvih je Centar za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima. Jedna od žrtva trgovine ljudima u ovom centru je 15-godišnja djevojčica koju je porodica odbacila, kažu uposleni. Kao i svaka druga žrtva, i ona je bila traumatizowana, psihički i fizički zlostavljena. Izgubila je sve nade dok se nama nije obratila, kada smo počeli da joj pružamo pomoć. Rehabilitacija sa lekarom, psihologom i psijatrom joj pomaže. Trenutno je nedostaje i porodična podrška. Radimo u tom pravcu da ponovo dobijemo podršku njene porodice, da se nakon rehabilitacije vrati svojoj kući i nastavi školovanje. Ako ne, pokušat ćemo da nađemo neko drugo rešenje, iako je veoma teško doći do rešenja kako bi se ovakvi slučajevi integrisali, a koji su van porodice, navodi radnica ovog centra koja nije žala da joj se pominje ime. Ona međutim dodaje da se centar suočava sa velikim poteškoćama, da nedostaje podrška vlade, zapravo da njihov zahtev u opštini o obezbeđivanju jednog objekta za rehabilitaciju ovakvih žrtava nikada nije naišao na razumevanje. Vlada Kosova međutim je danas uz podršku međunarodnih partnera u cilju smanjenja broja žrtava pokrenula jednomesečnu nacionalnu kampanju borbe protiv trgovine ljudima pod motom Otvori oči. Nacionalni koordinator vlade Kosova za borbu protiv trgovine ljudima i zamjenik ministra MUP-a Saša Rašić ovom prilikom je kazao da su osnovni cilj i fokus ove kampanje zaštita mladih i žena.
Naše oči su otvoreni da sigurno pažljivo motrimo na sve koji se bave ovim poslom. Naše institucije su otvorene za sve građane koji čuju, znaju, vide bilo šta o trgovini ljudima. Otvorene su da nas informišu, obaveste, jer se jedino tako možemo uspešno izboriti protiv ove pojave. O svim žrtvama ćemo maksimalno se brinuti, izaći im u susret i podržati ih da se što pre i oporavi i reintegrišu u normalne životne tokove.
U posljednjem izveštaju američkog State Departmenta navodi se da je Kosovo izvorišna, odredišna i po svoj prilici tranzitna zemlja za žene i decu koji su izloženi trgovini u svrhu seksualne eksploatacije. Navedeno je da vlada Kosova, citat, ne ispunjava u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trafikinga, završen citat. Zamjenica ambasadora SAD-a na Kosovu Kelly Degnan izjavila je da izmjene u kosovskom zakonodavstvu olakšavaju kosovskom pravosuđu da stave na odgovornost sve trgovce ljudima.
No real penalty for traffickers, we're not really going to put a stop.
Ukoliko nema prave kazne za takve trgovce, nećemo se zaustaviti. Ovaj standard treba da važi za sve na Kosovu, čak i za službenike koji su umešani u tome. Imunitet za trgovce ljudima nikada i nigde ne sme da postoji, kazala je Dagnan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
Na Balkanu je ostvaren napredak imajući u vidu teško nasljeđe ratova, ali ostali su izazovi, kaže za Radio Slobodna Evropa Christopher Walker, izvršni direktor Nacionalne zadužbine za demokratiju. On je istakao da su ostali veliki izazovi, prije svega potencijal za etničke sukobe, imajući u vidu poziciju manjina širom Balkana.
If United States launch military strike against Syria,
u slučaju američke vojne intervencije u Siriji, da li bi to doprinelo širenju demokratije kao što je Bush isticao u vrijeme invazije Iraka, ili bi to omogućilo raznim ekstremistima da ojačaju poziciju?
Ne slažem se sa premisom vašeg pitanja. Sirija je u fokusu zbog višedecenijske brutalnosti najpre režima Hafeza al-Asada, a potom i njegovog sina Bašara. Radi se o sistemu kome je građanima uskraćen pristojan standard. Lišeni su mogućnosti istinske političke participacije, ne postoji politička opozicija, novinari su redovno izloženi represiji. Sve to je dovelo do eksplozivne situacije. Sada se suočavamo sa neželjenim efektima takve vladavine Asadovog režima, koji je na tragu takve prakse upotrebio hemijsko oružje protiv sopstvenog stanovništva. Postoje i kratkoročne mere, ali demokratska zajednica u Evropi i SAD treba da se zapita koji su koraci neophodni u dužem vremenskom roku da bi se izbjegla situacija sa kojom se sada svet suočava u Siriji. To je veoma kompleksno, ali ključno pitanje, za koje je neophodno pronaći odgovor da se opet ne bi bavili simptomima višedecenijske represivne vladavine. Dakle, ovdje je reč o humanitarnoj katastrofi i stoga ne vidim vezu između potencijalne vojne intervencije da se ona spreči sa pitanjem demokratije.
Potential use of military force with the notion of democracy, I don't see the connection.
Just regarding the Balkans, how do you see the situation? Do you think that...
O situaciji na Balkanu, da li demokratija s obzirom na opredeljenje svih zemalja na ovom prostoru da uđu u Evropsku uniju nepovratan proces? Mnogi upozoravaju na opasnosti od nerešenih pitanja iz ratova 90-ih, postojanje više nacionalnih istina, ko je za njih odgovoran, ko je žrtva, ko počinilac.
Looking at the development in the region since the end of...
Imajući u vidu procese nakon okončanja oružanih sukoba, postkonfliktno okruženje i izazove sa kojima se suočava, može se reći da je na Balkanu ostvaren značajan uspeh, pre svega na putu ka Evropskoj uniji. Hrvatska je već postala članica, Srbija i ostale zemlje postupno idu tim putem. Dakle, nesporan je napredak ako se uzme obzir polazna osnova, kao i da je ishod ratova 90-ih mogao biti još tragičniji. Međutim, ostali su izazovi. Mislim na potencijalne etničke sukobe, imajući u vidu postojanje manjina širom Balkana. Dakle, još uvijek ima potencijala za nevolje.
Na šta konkretno mislite? Koji je sukob potencijalno najeksplozivniji?
The issues there remain challenging.
Odgovorit ću načelno. Na Balkanu ima još izazova. Bilo je perioda u prošlosti ne samo na Balkanu, već i širom svijeta kada su politički lideri preuzeli odvažne korake u cilju pronalaženja mirnog i produktivnog rješenja. Dakle, na liderima na Balkanu je da nastave takav kurs.
More thoughtful, peaceful courses.
Could you imagine, for example, that Serbia...
Konkretno, da li možete zamisliti da Srbija prizna u narednih nekoliko godina Kosovo, što će biti preduslov za njen ulazak u Evropsku uniju?
I don't know. I wouldn't project.
Ne znam, ne bih se bavio predviđanjima. Međutim, od toga je važnije načelo da su zemlje u jugoistočnoj i centralnoj Evropi koje su se suočavale sa komplikovanim problemima položaja nacionalnih manjina, na primjer Mađarska i Rumunija, prosperirale rješavanjem tog pitanju u okviru Europske unije, smanjivanje mogućnosti sukoba i povećavajući izglede za mir.
Da li je paradoks demokratskih procesa da nekadašnji bliski Miloševićevi saborci sada iskazuju veći entuzijazam za evropske integracije Srbije i neophodne reforme na tom putu nego sledbenici prvog demokratskog premijera Zorana Đinđića?
Demokratski ambijent omogućava čudne obrate, odnosno savezništva.
Čuli ste Christophera Walkera, izvršnog direktora Nacionalne zadužbine za demokratiju, na forumu 2000 koji se održava u Pragu. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Usred života.
Incidenti pa i nesreće u željezničkom prijevozu u Crnoj Gori nisu rijetka pojava, a nadležni uporno obećavaju modernizaciju pruge. No u stvarnosti samo su kupljena 3 nova voza, ostalo je sve po starom. Da nije tako, kaže Predrag Tomović, ne bi vozovi kasnili 7 i više sati. Uvjerljivi rekorder ipak je onaj na liniji Podgorica Bar, što je stigao s više od 25 sati zakašnjenja.
Putnici famoznog voza putovali su dakle cijelih 32 sata. A kako je sve počelo, prepričava za naš program Nenad Sanisaljević iz Željeznice Srbije.
Voz je već u startu iz Beograda u ponedjeljak uveče kasnio nekih 70 minuta, a nakon toga je zaustavljen u železničkoj stanici Bela Reka, jer je konstatovano da vagon koji služi za prevoz automobila, da je na njemu, da se pojavio kvar. Stručna služba je izašla na teren, popravila taj kvar i voz je nastavio dalje.
Ali nije daleko stigao. Pokvario se već u Barajevu gdje je ostao do 7 ujutru, a u Kolašin stigao je tek sinoć u 23 sata. No tada je počela još veća muka putnika jer su brzo opet stali u tunelu kod Kolašina i tu ostali gotovo 7 sati. Tek oko 23 sata sinoć su krenuli za Podgoricu iz Kolašina, a na odredište su stigli već potpuno iscrpljeni, jutro su 4. U Željeznici Crne Gore tvrde da je za sve krivo nevrijeme, odnosno grom. Direktorica sektora za međunarodni saobraćaj u preduzeću Željeznice Crne Gore Rajka Marinović kaže da će o tome ko je i da li je odgovoran za sinoćnu situaciju odlučivati izvršni direktor Milojica Zindović. Marinović kaže da su oni uspjeli da dođu do putnika kod Kolašina, organizuju autobuski prevoz, a prethodno da im obezbijede hranu i piće tokom 7 sati koliko su proveli u vozu.
U tom dijelu što se tiče odgovornosti postoji izvršni direktor koji vjerovatno će da poradi u tom dijelu. Ja sam bila sinoć ovdje do 4 sata i svoj posao sam odradila korektno, onako kako sam znala najbolje. Što nam je bio prioritet u tom slučaju? Bezbjednost putnika. Znači već kad je voz kasnio toliko gledali smo da to odradimo kvalitetno.
Izvršnog direktora Zindovića nijesmo uspjeli da dobijemo, iako nam je iz njegove kancelarije obećano da će nas pozvati do početka emisije. I dok je ministar saobraćaja Srbije Aleksandar Antić od Srbijanske željeznice zatražio objašnjenje zašto je voz ka Crnoj Gori kasnije od 32 sata, mi i pored upućenog dopisa Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore nijesmo dobili odgovor na pitanje da li će tražiti odgovornost nadležnih u željeznici zbog sinoćnjeg višesatnog kašnjenja voza na pruzi kod Kolašina. Saobraćajni stručnjak Vladeta Radović za naš program kaže da je takozvana viša sila, floskula koja se ponavlja u većini slučajeva kašnjenja vozova, samo izgovor onih koji godinama u Crnoj Gori ništa ne ulažu u tehničku opremljenost i osposobljenost željeznice.
Sve je na neki način u kvalitetu poremećeno i odgovornosti za one poslove koji se izvršavaju, jer se mnogi propusti, zavisi sada koji, šta je, kroz prste, kako bih rekao, gledaju i onda to tako dolazi kao posljedica svega. E, mi se mnogo vadimo na višu silu, ona postoji s vremena na vreme, ali ta tehnička strana, ona rešava problem.
Vi na neki način optužujete državu da ne ulaže dovoljno novca upravo u taj tehnički segment.
Na osavremenjavanje i davanje prednosti onim rješenjima koja razrešavaju taj problem. Nije to na dnevnom redu, znate. Mnoge druge stvari su na dnevnom redu ili ih niko ne pominje, ili ako se nađu neki ljudi koji sada rešavaju taj problem, oni ga vrlo površno rade.
Koleginica Olivera Nikolić pitala je putnike na stanici u Podgorici kako komentarišu najnovije kašnjenje voza iz Beograda i sedmosatni zastoj kod Kolašina, ali i druge situacije u kojima su putovali više sati na relativno kratkim relacijama.
To je užas. To je neoprostivo za 21. vijek. Ja blago nemam riči, stvarno.
A te pruge se ne održavaju i zastarelost pruga ima.
Gdje ste zastarali?
Kombinacija jednog i drugog.
Možeš li ti svoje vrijeme da planiraš prema željeznici Crne Gore, da se osloniš na tu vrstu prevoza?
Da stignem tačno, moram uzeti voz 3 sata unaprijed, jer nisam sigurna da će to biti baš tako. S obzirom da se ja sad tek vozim sa našim vozovima, samo u inostranstvu, znaš šta je to? Nula. Ali dobro, polako, ka Evropi imamo vremena. Do 2020. ima sve da se reguliše.
Da su u Crnoj Gori za brojne incidente i nesreće u željezničkom saobraćaju do sada odgovarali samo oni koji se nalaze na najnižim pozicijama u lancu odgovornosti, a da su oni na najvišim ostali nedodirljivi, pokazuju i sljedeći slučajevi. Naime, prije 7 dana u željezničkoj stanici Ostrog na pruzi Podgorica-Nikšić samo pukim slučajem i velikom srećom nije došlo do sudara 2 nova voza koji su nedavno kupljeni u Španiji. Suspendovan je mašinovođa, a disciplinski će odgovarati i otpravnici vozova u stanicama Nikšić i Podgorica. No kao najcrnji dan u istoriji crnogorske željeznice ipak će ostati upamćen 23. januar 2006. godine, kada je 47 putnika poginulo, preko 200 povrijeđeno u teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila kod Bioča, kada je lokalni putnički voz koji je saobraćao između Bijelog Polja i Podgorice iskliznuo iz šina. Teška nesreća uzrokovana je prema jednim izvještajima kvarom elektromotorne garniture, a prema drugim neispravnošću kočionog sistema. No kao jedini odgovorni za tragediju, mašinovođa Slobodan Drobnjak osuđen je na 6-godišnju zatvorsku kaznu, dok su tadašnji direktori u željeznici oslobođeni odgovornosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednje vrijeme u Valjevu sve više Sirijaca, ali i drugih stanovnika Afrike koji traže azil u Srbiji. Šta je te ljude, osim rata, nagnalo da se upute na tako dalek put, saznaje Milena Kuzmanović.
Came from Macedonia. 10 days with my friends from Syria, 3 months.
Naš sagovornik iz Sirije kaže da je u Srbiju stigao pre 10 dana, a putovanje od Sirije preko Turske, Grčke i Makedonije trajalo je 3 mjeseca. Kaže da je putovao sa drugom i da nije imao nekih većih problema. O situaciji u Siriji nije želeo da govori. Sljedeći sagovornik iz Iraka, ali još za vrijeme posljednjeg rata u toj zemlji pobjegao u Iran, tako da ima papire iz Irana. On nam govori o nedaćama tokom putovanja i o tome da im policija nije bila naklonjena.
It's not easy. It's very hard and...
Nije lako, veoma je teško. Nailazimo na mnogobrojne probleme. Ponekad, kada nekome ukradu mobilni novac, bilo šta, policija dolazi, sumičeće nas.
Neki od azilanata već imaju iskustvo u centru za azilante u Bogovađi i kažu da mnogi spavaju na otvorenom, na travi, u šumi.
No in room, we...
Ne u sobi, već na ulici, u šumi, bilo gde, jer nemamo ništa obezbeđeno.
Na pitanje kuda dalje iz Srbije, niko nije želeo da odgovori. Da se broj azilanata uvećava, potvrdio nam je i portparol policijske uprave u Valjevu, Petar Trnovac.
I to naročito u posljednja 2 mjeseca. Dnevno nam se u proseku po ovom pitanju u posljednje vrijeme obraća između 20 i 50 azilanata. Možemo potvrditi da je tačno da je u periodu u posljednja 2 mjeseca povećan i broj azilanata iz Sirije.
A iz kojih još zemalja još uvijek pristižu azilanti?
Azilanti pristižu uglavnom iz afričkih zemalja i u ovoj godini su naročito bili povećani iz Somalije i Etiopije.
Kakva je dalja procedura? Kuda ih vi upućujete?
Nakon obraćanja potencijalnih azilanata našoj policijskoj upravi, naši policijski službenici im izdaju potvrdu o izraženoj nameri za traženje azila i nakon toga ih upućuju u centar za azil u Bogovađi ili u Banji Koviljači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Srbija ima samo 2 azilantska centra, Bogovađu i Banju Koviljaču. Tih 250 mjesta je međutim nedovoljno za smještaj svih koji dolaze u zemlju. Stoga bi, kaže Jelena Marić iz Ureda za izbjeglice, rješenje moglo biti otvaranje novog centra.
U nekim slučajima i više nego dovoljno, trenutno nije kao što nije bilo ni prethodne zime. Srbija mora da otvori 3. centar za azil koji bi imao adekvatne kapacitete.
Šta je problem za otvaranje 3. azila?
Otvaranje ne koči novac. Postojala je spremnost Evropske komisije da Srbija obezbedi sredstva za otvaranje jednog velikog centra kapaciteta od 300 do 400 mesta. Nažalost, ono što Srbiju koči, je nažalost ksenofobija na lokalnom nivou. Radilo se o lokaciji Mala Vrbica na teritoriji gradske opštine Mladenovac u pokušaju renoviranja vojnog objekta i pretvaranja u centar za azil. Do čega je zbog poznatih događaja nije došlo, to je zbog blokada putova, revolta, nezadovoljstva lokalnog stanovništva i drugih sticaja okolnosti koji su onemogućili nam da priđemo samom objektu, a o radovima i rekonstrukciji nije moguće bilo ni razmišljati.
Čuli ste Jelenu Marić iz Ureda za izbjeglice Srbije koja objašnjava šta bi moglo biti rješenje za smještaj izbjeglica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Skoro 50 godina od kada postoji radi termoelektrana Tuzla, stanovnici okolnih kuća žive izloženi otrovima. Naime, šljaka koja se svakodnevno dovlači kamionima u sred tuzlanskog naselja Bukinje ničim se ne prekriva. Naprotiv, odlagalište se samo proširuje kako bi se uskladištile nove tone šljake. Zbog velikog zagađenja opštine Tuzla i Lukavac su tužile Elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Dobili su slučaj i odštetu od 7 miliona eura, ali pare nisu otišle na zaštitu okoline, nego i dalje leže u kasi vlade Tuzlanskog kantona. Maja Nikolić ima detalje.
Još prije 10 godina općine Lukavac i Tuzla tužile su Elektroprivredu Bosne i Hercegovine za zagađenje zraka iz termoenergetskih objekata u ovim gradovima. Presuda je donesena u korist Lukavca i Tuzle, ali je Elektroprivreda odmah odbila isplatiti 3 milijuna eura, pa je njihov dug s kamatama narastao na skoro 7 milijuna. Sav novac Elektroprivreda isplatila je još prošle godine vladi Tuzlanskog kantona, a sada građane muči što će s tim novcem biti, jer mještani koji žive u zagađenom, odnosno radioaktivnom, aktivnom području, od tog novca nisu vidjeli ni eura. Šimo Tunjić.
Kako smo se obratili termoelektrani Elektroprivredi, uvijek nam je rečeno, mi smo svoje obaveze ispunili, mi smo svoje predali prema općini, općina vam je to dužna. Dočim općina nikad nije došla u takvu situaciju, bar da neko iziđe da vidi to. Nikad nas nije, niko je to. Ja sam ovdje 45 godina kao stanovnik, nije. Uvijek smo se dopisima vršili i većim, višim u vlasti, federalnom i ovom i onom, ali dočim nije nam ni pismeno odgovoreno na te zahtjeve.
Građani naselja Bukinje, Šički Brod i Husino najmanje su ljuti na termoelektranu Tuzla jer ona prema zakonskim propisima novac redovito uplaćuje u Federalni fond za zaštitu okoliša. Suad Žilić iz naselja Šički Brod došao je do dokumentacije koja to i potvrđuje.
Sredstva Federalnog fonda za zaštitu okoline svake godine ubiru sredstva od termoelektrane. Termoelektrana, recimo, evo ja imam podatak, u dvije godine dala blizu 4 miliona. Od ta 4 miliona, naša općina samo izvukla 200.000 mara. To je porazno.
Kuće mještana udaljene su samo nekoliko metara od šljakišta koji se kamionima dovlači iz termoelektrane Tuzla, a to šljakište je radioaktivno. Dok novac od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine stoji na računu, a postoji mogućnost da zbog velikog deficita u proračunu Tuzlanskog kantona ode u nenamjenske svrhe, mještani ovih naselja nemaju uređene osnovne komunalne potrebe. Šimo Tunjić.
A obećavano nam je da će biti grijanje, da ćemo plaćati 50% struju zato što smo stvarno direktno zagađeni, što su tu, doći nema ni od plaćanja struje, nema ništa ni od grijanja, vidimo da se radi grijanja na sve strane, a mi smo toliko zapušteni.
Suad Žilić.
50 godina termoelektrana i Elektroprivreda truju, jednostavno truju i znaju da su zagađivači, sredstva uplaćuju fond, ne dolaze sredstva tamo na mikrolokacije koje su zbilja zagađene. 50 godina je zagađenja. 50 godina niko ništa ulagao nije. 50 godina treba revitalizaciju ovog prostora urati, sanaciju uništenog. Znači da se sanira ono što je do sada uništeno. To je naš problem. Problem je zdravlje ljudi.
Kako za probleme ovih građana sluha nije imao prijeratni sustav, tako nema ni ovaj današnji. Zdrav život građana nikome nije prioritet, kaže nam mještanin Tomo Divković.
Ovo stratište je uzelo danak mom ocu, mojim sedam stričeva, mojim rođacima. Krenit ćemo dole redomni, svi, u svakoj kući je neko ovdje umro do 50. godine. Toliki milioni dolazi, ali nažalost eto nemamo, ne daju nam, nismo mogli ući, šta će se desiti, da se malo još jače borimo za naša ta prava. I ja sam obolio i da evo vidite jeva diše.
Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Božo Antunović posjetio je mještane zagađenih naselja. Tražili su od njega da novac od presude usmjeri u ova područja što im je on i obećao.
Mi ćemo u ministarstvu sagledati sve ove njihove navode. Na terenu smo se uvjerili kakva je situacija, pa ćemo vidjeti po ovom pitanju šta ćemo poduzeti. Sredstva koja su dodijeljena na Tuzlanskoj županiji bit će utrošena namjenski, znači za ono za što se smiju jedino samo trošiti, na način i kriterije kako znači predloživo ministarstvo vladi, a vlada će dati na te kriterije i na taj program raspodjele, znači moramo pribaviti suglasnost vlade.
Mještani naselja Bukinje, Šički Brod i Husino ne znaju što je to čist zrak. Oni se bude i liježu sa smogom i prašinom koji su ovdje životnu dob stanovnika sveli na prosječno 50 godina. Istraživanja koje su radile nevladine organizacije kažu da svaki drugi mještanin boluje od respiratornih bolesti, dok je prisustvo osoba oboljelih od različitih vrsta karcinoma u mnogome veći nego u ostalim sredinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.